Tak, nyní zahájíme přednášku pana Buchala o vedení projektů a o accessibility. Tak, ke konci přednášky se můžete přijít podívat, jak funguje brailovský řádek. Během přednášky uslyšíte i syntézu hlasu, což jsou všechno nástroje, které významnou měrou pomáhají k ovládání počítače. Takže já už teďka předávám slovo.
Kimbo, pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. Kimby. Pojď sem. Dobré odpoledne. Já, ta dvě témata jsou poměrně hodně velká, takže možná bych podle toho, co by vás víc zajímalo, tak bych se koncentroval na jedno z těch dvou témat více. To vedení projektu, to je takové poměrně asi na první poslech nezáživná záležitost, ale zase na druhou stranu z praxe musím říct, že je to věc, která v podstatě předurčuje, jestli jakýkoliv projekt dopadne dobře nebo špatně. A o to teda nakonec asi při tom vývoji softwaru jde. No. Čili já můžu mluvit z praxe, vlastní praxe, protože jsme realizovali několik projektů, několik mezinárodních projektů, několik komerčních projektů, několik free softwarových nekomerčních projektů, komerční projekty taky free softwarové. A je tam několik zajímavých otázek od financování, jak to udělat, aby vám za práci taky někdo zaplatil, jak to udělat, aby při vývoji nějakého většího softwaru, kde se prostě musí na práci podílet více lidí, aby nenastal chaos po 14 dnech. A prostě, a to je docela zajímavá otázka, jak to udělat, aby když dostanete, dejme tomu, nějakou zakázku a nějaké peníze, abyste opravdu za rok taky něco vyvinuli, třeba například. Protože často, a možná to není úplně vlastní, řekněme, takové té obecné open nebo free softwarové komunitě, prostě vyvíjíme, kdy se nám chce a až to bude, tak to bude. Což je na druhou stranu samozřejmě zábavné, ale na druhou stranu je to často nepoužitelné, protože my opravdu kromě té radosti z vývoje usilujeme o to, aby to bylo někdy a nějak použitelné. Takže jenom stručně, krátce, Brailcom je OPSK, prostě nezisková organizace, která se soustředí teda na pomoc zrakově postiženým, ale, jak už tady říkal i pan Millar, tak OPSky můžou dělat i komerční činnost, což my jsme taky dělali. Prostě jsme si na sebe vydělávali, abychom mohli dělat ty věci, které jsou neziskové, protože na těch, a já budu mluvit teda zejména o nevidících, o ostatních handicapovaných nebo o ostatních těch typech handicapů se nebudu zmiňovat teď, abychom se moc nerozeběhli do šíře. Takže prostě na těch handicapovaných se zkrátka dobře vydělat nedá. Jsou k tomu dva důvody, nebo by měly být. Jednak řekněme nějaký humánní přístup, který ovšem poměrně dost lidí nezdílí. A druhá věc je, že ono, i kdyby chtěli, tak se nedá, protože prostě ti lidi nemají peníze. Čili se musí vymyslet, jak to udělat, aby se takovéhle projekty dali opravdu realizovat, aby měli hlavu a patu, aby se dokončili a tak. No. Nejdřív jsem si myslel, že budeme dělat sami komerční projekty, ne zaměřené na nevidící, ale prostě normální zakázky a z toho vyděláme peníze a z toho budeme dělat prostě projekty. To je pěkná myšlenka, ale strašně těžko realizovatelná. Důvod je prostý, že když se věnujete zákazníkovi, tak se prostě nemůžete věnovat těm klientům, kteří to potřebují, protože není čas. Čili sice vyděláváte peníze, ale nemáte čas na to, abyste dělali nějakou jinou práci. Takže tam je to, řekněme, o míře kapitálu, kdyby těch peněz bylo na začátku víc, mohl by být větší tým, určité procento by se věnovalo tomu, určité tomu a šlo by to tak nějak docela dobře. No. Jenomže když jsme začínali od nuly, tak tohle to je nerealizovatelné. My jsme teda začali komerčním projektem poměrně velkým, bankovní a účetní systém, jsme dělali. A dělali jsme ho v podstatě v Pythonu, v Python, Postgres, VX Python, VX Widgets. A byla to účetní aplikace, aplikace pro vedení klientů banky a všechno, vlastně, co s tím souvisí. Vyvíjelo se to asi 2 roky. Bylo to zajímavé právě taky tím, že jsme vnutili tomu zadavateli to, že to bude pod GPL. A tam je zajímavá otázka, protože ten zadavatel nejdřív se toho bojí a říká, no jo, ale když vy to uděláte GPL, tak budou mít ostatní to, co mám já, a já jsem si to tvrdě zaplatil, že jo. Takže tam je potřeba mu to tak nějak rozumně vysvětlit, že to je na základě omylů. On, když si zaplatí takhle software, tak mu stejně nepatří, zaplatí si jenom práci a řekněme licenci, autoři zůstávají, ten původní tým autorů stejně zůstává. Na nejvýš se může udělat smlouva na nějaký copyright, ale to je tak, to prostě to stejně, ten takzvaný proprietární software neřeší problém, jestli software, který vyvinul tým lidí, bude používat i někdo jiný. No, protože samozřejmě ty vývojáři, když získají jinou zakázku, co udělají, použijou svoje knihovny pro vývoj jiných aplikací. Proč by to taky nedělali, že? To je nesmysl celkem. Takže je mu potřeba vysvětlit, že to prostě stejně takhle nefunguje, a navíc je tam ta výhoda veliká, obrovská, že pokud má software, včetně zdrojového kódu, no tak rozkmotříli se s touto firmou, s tímto týmem, tak si prostě najde někoho jiného, ten vidí do kódu, může mu s tím udělat, co chce, může v tom pokračovat a tak dále. Ty výhody jsou, já se prostě vždycky divím, když někdo vůbec uvádí nebo mluví o tom, že open source je nějakým způsobem nevýhodný nebo nebezpečný, že tomu přesně naopak. Protože všechny ty problémy s nebezpečností, vlastnickými právy a tak dále jsou právě vlastnostmi proprietárního softwaru, nikoli open source. Čili to jsme udělali na začátku toho vývoje bankovního softwaru, podařilo se to, no a pokračovalo to, dokončili jsme, používají to, funguje to ku podivu. Řekl bych, že tam nenastal žádný konflikt. Co vidím obecně vždycky jako velký problém u komunikace se zadavatelem, je, že zadavatel si něco vymyslí, chci takový a takový software, a samozřejmě programátoři to pochopí po svém. Takže se něco vyvíjí, pak se to udělá, on se na to podívá, on říká, já jsem si to představoval jinak. A nebo tamhle ten vykřičník měl být červený, ne zelený, že a takové. Prostě od drobnosti až po zásadní věci, a oni někdy ty drobnosti znamenají třeba zásadní přepsání, zásadní části kódu. Takže i ty drobnosti jsou důležité. A teď jak na to? No tak máme tady na jedné straně laiky, pochopitelně, kteří musí být schopni precizně, nikoli programátorsky, vyjádřit funkcionalitu daného softwaru. Prostě co od toho opravdu očekávají. Doporučuji vždycky sepsat písemně body A až, já nevím, kolik to abeceda má, no až Z písmenek, takže se to všecko sepíše, co by to mělo dělat, slovy laika, nikoli jaksi převedeno do programátorské řeči. Pak tam musí být nějaký interface, říkejme tomu osoba interface, pan interface, který je mezi zadavatelem a vývojáři. A ten musí být schopen pochopit zadavatele, ale rozumět řeči vývojářů a doladit to nakonec do takové podoby, aby to zadání bylo přesné i pro vývojáře. Protože pochopitelně tam nastane situace, někdo si něco vymyslí a vývojář řekne, no a to je nerealizovatelné, to je prostě hloupost. No. Čili se tyhle ty věci se musí vyjasňovat, pravidelně konat schůzky na toto téma, dělat prostě ten feedback, ten je strašlivě důležitý na začátku i v průběhu, kdy neustále korigujete, jestli ta představa toho zadavatele odpovídá tomu zadání, jestli ta implementace odpovídá tomu zadání. Vřele to doporučuji, protože se tím omezí spousta nedorozumění a takové ty otázky, no ale teď my jsme přece řekli, že to bude, A teď nám říkáte, že ještě je nutné, a kde my na to máme vzít peníze. Čili pokud je donucen ten zadavatel k tomu, aby precizně vyjádřil svoje zadání, tak pak zjistí, že je to opravdu hodně práce a musí si taky vybrat, co z toho zadání chce realizovat, a to taky se dá vyjádřit nějak ekonomicky, kolik to bude stát. A to by ovšem potom měli vývojáři dodržet. Vývojář samozřejmě rád vylepšuje svoje dílo, ale tam je jedno riziko, a to zase z praxe můžu říct, vývojář by nikdy neměl rozhodovat o změně v kódu, zásadní změně v kódu bez konzultace se zadavatelem. Myslím to takhle. Prostě narazíte při implementaci na situaci, kdy si řeknete, ale šlo by to řešit mnohem lépe. On ten výsledek pro zadavatele bude stejný. Ale řekněme, že ten design bude lepší a do budoucna bude lépe rozšiřitelný a etc. Ale právě toto rozhodnutí vám přinese 10x víc práce. Rovná se, že na to nebudete mít, že nestihnete termíny. Takže pokud na něco takového ti vývojáři narazí, mají říct, vážený zadavateli, je to takhle, znamenalo by to více práce teď, ale méně práce do budoucna, chcete to, nechcete to, a opět se na tom shodnout. Tohle, když se udělá, spousta problémů, nedorozumění, jako vývojáři říkají, že zadavatel je blbý, zadavatel říká, že vývojáři jsou na myšlení a tak dále, ale ono to je opravdu v tom, že ten způsob uvažování je jiný na těch stranách. Takže vřele doporučuji, jak si najít toho pana interface, který bude schopen komunikovat jak se zadavatelem jeho řečí, tak s vývojáři jejich řečí. A písemné, je to pracné, je to otravné, ale vyplatí se to, rozhodně. Druhá věc nebo další věc pro vývoj jakéhokoliv softwaru je pokud možno precizní kód z hlediska, myslím, teda nějakého formátování, aby vypadal pěkně, aby nebyl zčuněný, když se na to někdo podívá, tak aby se v tom dalo vyznat. A alespoň nikoli uživatelská, ale zásadní, prostá, jasná dokumentace. Ta může být na různých úrovních, přímo nějaké komentáře v tom source kódu, nejčastěji, to je dobré. To je dobré, že jako krásný příklad je u Emacsu, který dělal Stallman, tak tam máte dvě stránky komentářů, jeden řádek kódu. A ono to je jako legrační, ale když se nad tím člověk zamyslí, tak nakonec to v podstatě vede k tomu, že ten vývojář je nucen opravdu přemýšlet o tom, co dělá, důkladně, že když to musíte vysvětlit, tak musíte i pochopit opravdu, jak to funguje. Takže zase investice do dokumentace do základní dokumentace se velice vyplatí. No a pak samozřejmě takové ty jako jednotné, aby byly dodržené jednotné postupy, to znamená, že prostě píšete ten kód všichni stejně, že tu dokumentaci píšete stejně a tak dále. To jsou takové ty běžné věci, které se dají dohledat v nějakých těch standardech popsaných kdesi. Čili to jsou takové jako, jinými slovy, já bych řekl takhle, kdo je pořádku milovný, jo, kdo je pečlivý, a ještě jinak, ono v podstatě, řekl bych, software je takový, jací jsou lidi opravdu, takže tam poznáte, jestli ten člověk je zbrklý, jestli má rád pořádek, jestli je systematický. To všechno je strašlivě důležité, protože rozhodují maličkosti. Je smutné, když po roce a půl práce máte nějakou prezentaci u toho zadavatele a teď prostě díky nějaké blbé chybě, opravdu hloupé chybě, někde zapomenuté závorce, to prostě spadne v tu nejnevhodnější chvíli, což určitě jste buď to zažili, nebo slyšeli. A je to proto, že prostě člověk nedodržoval ty obyčejné zásady. tak jak jsem o nich mluvil. No, tak já nevím, tohle to možná všecko teď o tom vedení projektu, pokud byste se na něco chtěli zeptat nebo něco chtěli k tomu dodat, tak já budu rád, když mě i okamžitě teď do toho vstoupíte, nebo někdo něco by se chtěl zeptat, nebo můžu pokračovat tím accessibility. Jinak bych chtěl říct ještě k těm otázkám. Prosím vás, já se považuji sám za laika. Považuji se za laika obeznámeného se zájmem o věc. A měl jsem v životě, nebo snažím se držet jedné zásady, zeptat se, i když mám pocit, že to asi nebude úplně chytrá otázka. Ono totiž bez hloupých otázek opravdu se člověk nedostane kupředu. A ono někdy ta hloupá otázka, takzvaně hloupá, opravdu obsahuje i poměrně docela jako podstatné jádro. Něco, co může být opravdu důležité. No. Takže i kdybyste měli pocit, že se chcete zeptat na něco, co je přece samozřejmé a co těch zbývajících 99% lidí ví, oni se tak můžou tvářit jenom, že jo? Oni to třeba nevědí. Tak je lepší se prostě zeptat. Podle mě jako trapas tady na tomto, to tady není vůbec na místě nějaké takovéhle slovo při studiu. Já se zkusím napít čaje. Tak tady. Tak chtěl by se někdo na něco zeptat? Nikdo se nehlásí. Dobře. Tak já bych teda přešel k tomu accessibility. Ví někdo tady, nebo takhle, ví někdo, to asi není úplně dobrá otázka. Byl by tady nějaký dobrovolník, kdo by zkusil vysvětlit, co je to accessibility? Je tu někdo, kdo neví, co je to accessibility? Tři, takže zbytek to ví. A kolik nás tu je? 50. Takže 47 lidí to ví, dejme tomu. A z těch 47 se nenajde žádný dobrovolník, který by to vysvětlil ostatní. No. Ne, mně jde o to totiž. Já potřebuju taky poznat, jak já můžu se rozpovídat o accessibility, ale aby vás to taky nenudilo, že jo? Aby vám to bylo nějak blízké, já potřebuji nějakou odezvu zpětnou, já potřebuji slyšet, co si pod tím tak přibližně představujete pod accessibility. Zpřístupnění, no, to je, ano, je to zpřístupnění něčeho někomu, takže v podstatě o to jde. A screen reader třeba, tak to je čteč obrazovky, že jo? Jak asi takový screen reader funguje? To si dovedete představit? Byl by tu někdo, kdo by ke mně přišel a teď mi tady vlastními slovy popsal, co bych ho požádal? Našel by se tady někdo? Bych potřeboval jednoho člověka. Jo, můžete přijít? A jestli nějaký mikrofon k tomu, nebo jaká, jestli bude slyšet ten člověk. Já bych potřeboval, kdyby... Můžu?
Ano.
Kdybyste mě popsal, jak vypadá tahle místnost?
No, je to přednášková místnost, kde ty lavice se svažují pod mírným úhlem vzhůru, je to rozdělené do dvou segmentů, lavice jsou celkem nepohodlné. Vidíte, že všichni přitakávají.
Jak je velká ta místnost zhruba?
Tak 15 metrů na délku, na šířku přibližně stejně.
Takže čtverec, jo?
Víceméně. Na každé straně jsou 4 okna o výšce asi 4 metrů.
Kolik je tu lidí tak zhruba? 50?
No, na tohle nějak nemám odhad. Myslím si, že i míň, asi 40 bych typnul.
A kolik je dívek, kolik je mužů?
No, dívka by tu na prstech jedné ruky pohledal a možná, že by i 3 prsty stačily. Aha. No. Dva prsty by stačily a to i v binárním režimu.
Jo, tak děkuju, to mi zatím stačilo. Tohle to je v podstatě takový pokus o ukázku, jak ten screen reader, co asi jako musí popisovat tomu, kdo nevidí. On totiž popisuje po částech, buď to nějaké jakoby objekty, anebo nějaké vztahy mezi nima. Přičemž samozřejmě vy tady, já nevím, už to máme zaplay, jo? Na tom projektoru je něco vidět. Jo. Takže tady vidíte nějakou konzolu a vidíte tam, já nevím, kolik řádek, 25 nebo je tam?
Asi tady? To je těch standardních 25 na 80, no.
Jo. Takže vy ovšem vidíte 25 na 80 znaků. Já tady na svém displeji, teda tom brailleském, což jako je zařízení připojené, dejme tomu k sériovému portu, a zobrazující brailleovo písmo, vidím 40 znaků. To je vše. 40 znaků. To je v podstatě moje zorné pole. A to je velké zorné pole. Jo? A teď pomocí těch 40 znaků byste se měli přesouvat po celé té ploše těch 25x80 a z toho si skládat obraz o... Ono to vždycky není nutné, vy nemusíte vždycky vědět, co je nahoře a dole a tak dále. Ale někdy to potřebujete. Někdy ten objekt má samozřejmě třeba jenom 5 řádek, dejme tomu, a tak dále. Jo? Ale já tím chci říct, že v čem je hlavní problém, je v tom, že ten kdo nevidí, tak v podstatě vnímá jakoby... Pucle znáte každý, že jo? Takže když rozřežete ten obraz na 100 puclí, tak ty pucle jsou právě ty kousky, které ten nevidící dostává nějak a z toho si skládá ten obraz, což je někdy hodně pracné. No ale jde to zase na druhou stranu, takže aspoň to. No. Čili prostě screen reader je snaha přiblížit, řekněme, slovy, jsou syntézou, jak toho Kimbo, tou syntézou a nebo pomocí brailleského řádku vlastně to, co vy vidíte jako obraz. Že a tohle to ještě nic není. Pokud se přepneme do XEC potom, tak tam vlastně je toho těch prvků, objektů, vztahů daleko víc. No. Takže accessibility a Linux. Proč Linux? No. Asi je to víc důvodů. Důvod třeba pro mě byl ten, že mě to prostě přitahovalo a měl jsem pocit, že tam budou fungovat věci, které jinde nefungují, že prostě tam bude těch věcí více pod kontrolou. No, což byla samozřejmě idealistická představa zprvu. Ono taky otázka, co je to Linux, že? Takže prostě budeme-li se bavit o textovém terminálu, tak ta situace bude jiná i potom teda v grafickém systému pod X-em a fixech teda třeba, no. Zlobí pes, Kimbo, nech toho.
Jsem mu dostoupil do jeho území, no.
No, ho to nebaví asi. Čili, já bych teď, aby jsme měli nějakou živější ukázku, tak já bych teď rebootoval počítač, jak to asi tak vypadá teď od startu, co se děje, co může začít ten...
Broadcast mes savě from road.
Tak to stopnu teď zatím.
Sending proces SSD.
No. Že teď rebootujeme a v podstatě si můžeme povídat o tom, že jsou zhruba tak tři možnosti základní teď, jak ozvučit systém. První je patch do jádra. Druhá jsou nějaké aplikace, které zprostředkovávají textový terminál. A třetí jsou aplikace, které zprostředkovávají samotné aplikace. Řekněme tak na hrubo. No a ten patch do jádra má tu výhodu, že je tam brzo, že je brzo u nějaké možnosti mluvení. Samozřejmě, že pokud používáme něco jako démoni a syntézy, tak musíme počkat, až to je to schopné nastartovat, je to schopné mluvit. Čili to už je závislé potom zase na těch ostatních věcech systému. Pokud ovšem používáme hardwareový syntetizér, což tak je možné po sériové lince, tak už to mluví, tuším, že dokonce od grubu to může mluvit. Hned po grubu. Třeba, nebo po lilu. Nebo dokonce v lilu to něco i dokázalo říkat, protože to posílalo prostě z toho lila na sériovou linku nějaké stringy a ten syntetizér hardwareový to přečte. Ale pokud se týče té softwarové syntézy, tak tam je to složitější, tam je potřeba počkat, až ty prostředky systémové nastartujou, je možné pustit syntetizér a tak dále. Tak to teď právě čekáme. Jestli to... Když tak ho držte za postroj, tak... No? Pak už byl uvězněn pes, tak bude klid. Co se děje? Teď já zatím nic nevím. Bootuje to. No. Takže ještě pořád nic nevím. Ještě pořád vůbec nic nevím. Už nabíhá, ano, i můj řádek.
R-drive 2048 BC Uniform CDROM driver revision. 320 smouce SBP 2 SD Mocer mod DVBBT 8XX i 20 VIA
to je zábavné čtení, že jo?
Prom 2 IP 83627 HF SPACUPS v CINAL module SLOADED FETSKIN ALFILE SYSTEMS FSCK
137
21
že no. To je úplně běžná záležitost, prostě tím tou řečí to nejde tak rychle popsat jako tím obrazem. Já to zastavím, tak. Čili to je jedna z věcí, že ten nevidící musí být v podstatě pomalejší. I když zase na druhou stranu vám řeknu, že když si zvyknete na tu práci, je to spíš na schopnosti taky toho uživatele, jak je rychlý. Ale fakt je ten, že prostě ten obraz vám přináší daleko rychleji větší množství informací, než pochopitelně ten slovní popis nebo i na tom řádku. Tak já se teď přepnu na konzolu. Tak. Tady. Naskočil tam projektor, on to za chvilku bude.
Už je tam.
On se musí přenastavit režim, že jo, takže teď já se přihlašu tady jako
Růstek. Password.
To neřekne password, nebojte, to neřekne.
Last login. Tak. Satnov 12, 15, 42, 56, 2005, ont 1.
Jo.
Takže... Primus Homer 2, 6, 13, test 1, Sunhoz 2, 16, pade.
Tak, teď prostě pro ten login a to, a teď tady můžu nějak něco...
Je, K, L.
Takže jako klávesnice, že by mohlo.
Bootstrap settings install report template, jo.
Jo. Takže takové to základní zpřístupnění. A tohle to je nutné udělat. No je nutné, oni jsou i jiné prostředky, ale řekněme, že je optimální to udělat pomocí toho peče do jádra, který prostě má nejblíž k tomu získat tu dobrou informaci a v tomhle případě ji posílá na nějaký dev SFTSYN, TH, nebo jak se to jmenuje, a tam odtud to čte už nějaký démonek, který to posílá na speech dispečera, který to posílá na festival speech system, který mu to pošle zpátky a ten to zase pošle na zvukovku. Je to dost složitá záležitost, nejenom na konfiguraci, na implementaci a tak dále. Takže rozchodit takovou věc opravdu není úplně jednoduchá záležitost. To, co slyšíte odbočka k té syntéze, to je syntéza. Pokud znáte festival, tady obecně znáte. Takže my jsme dodělali teď poslední, vlastně asi před měsícem jsme to anoncovali, že jsme dodělali českou difonovou databázi pro festival plus pravidla pro češtinu a napojení do festivalu, takže to můžete, kdo by to měl zájem, tak to můžete používat. Je to na našich stránkách www.freepsoft.org a potom ještě ukážu to URL. Tam je ke stažení všecko. Čili to je ten screen reader. Dívám se, kolik je hodin. Jo. To je ten screen reader jako patch do jádra. Chce se někdo na něco zeptat k tomu?
Jak se díváte na hodiny?
Jenom ty dotazy z důvodu záznamu, jestli vás...
Ano. Tak já to, nebo jo?
Řeknu. Možná off topic. Jak se díváte na hodiny?
No, myslíte to, když pracuju v nějaké aplikaci, nebo... Jak upřesněte tu otázku?
Vůbec, i na ty kapesní třeba.
No, to na ty kapesní mají prostě plastický, jsou otevírací, mají plastický ciferník a ty ručičky jsou tak pevně přišroubované, že s nima jen tak nepohnu. Takže vlastně vidím plastický ciferník a vidím přibližně, vlastně jsou tam označené vždycky ta základní čísla 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mezi nima není nic, ty minuty ne, tam to musíte odhadovat. Malá, velká ručička, toť vše.
Děkuju.
No. Jinak, já jsem právě neviděl, jestli se ptáte, jak to zjišťuju na počítači, ale zajímavé je, že i když sedím u počítače, tak se většinou podívám na hodinky. Ne, že by to tam nešlo zjistit, ale prostě tak, no. Teda má někdo něco k tomu speak-upu? Chtěl by se něco zeptat? Jinak ten speak-up to dělá jeden inženýr v Kanadě, slepý, na univerzitě. Je to jako moc prýma věc, akorát jako obvykle v tom Izolatin 1 světě mají pocit, že už jiný neexistuje než Izolatin 1 svět. Takže pochopitelně to zase neumělo jiné kodování a... Ale ano, ano. A změnit to nebylo jiné. Takže dotaz?
Já bych se chtěl zeptat, když je třeba člověk, který pracuje několik let na počítači a přijde o zrak, jak dlouho mu zhruba trvá, než se přizpůsobí vlastně na tu práci, buď to přes ten Braille display nebo přes to čtení?
To je zajímavá otázka, jenomže, aby se na ní dalo odpovědět nějak jako, řekl bych, exaktně, tak by člověk musel dost znát toho člověka. Že ono v principu jde o to, jak je člověk sám pružný, jak se učí, seznamuje s novými věcmi. Je jasné, že třeba pro staršího člověka, co se týče hmatu, ti mají problém, že jim odumírají ta nervová zakončení v prstech, takže tam už se s tím prostě jako... Prostě fyziologicky je to dáno, takže tam si s tím nedá moc nic dělat. Ale jinak můžu uvést jako docela zajímavé případy z praxe, kdy třeba ten člověk už je po smrti, ale umřel v nějakých 78 a ve 72 mě kontaktoval, že by prostě si chtěl koupit počítač, aby mu mluvil. No a my jsme mu na to dali Linux teda. Nekompromisně hned. A to bylo ještě v době, kdy to jako zase až tolik nefungovalo. ale takhle, zase takhle. On měl zbytky zraku. Jo? Takže pro něj bylo možné pomocí třeba i nějaké verze KDEček tehdy prostě zvětšit to všecko tak, že s tím mohl nějak pracovat a s tím mluvením trošku. Spíš to uvádím jako příklad, že pro mě není důležitý ani věk, protože někdy potkáte mladého člověka a je to neuvěřitelné. Je to neuvěřitelné. No.
Já bych možná k tomuhle jedno číslo měl, třeba když dospělý člověk přijde o jedno oko, tak k tomu, aby získal zase nějakou rozumnou představu o prostorovém vnímání, jak je co daleko a třeba mohl znovu získat řidičský průkaz a podobně, tak se tuším počítá stejný počet měsíců, jako je mu let. Že tam se to s tím, že když to bude 30-letý člověk, tak za 30 měsíců. Když to bude malý dítě, tak si to bude celkem rychle.
Tam je, to jste, narazil jste na strašně zajímavou, já se bojím teda zase, no, abych se moc nerozpovídal. Ono totiž, učit se, co je to učit se, že jo? Já se strašně nenatučím teda. Já velmi nerad beru nějaká skripta nebo učebnici a prostě se podle toho učím. Jo. Já velmi rád se zabývám problémy, velmi rád je analyzuji, velmi rád je pochopím. A to je trochu něco jiného, jo, jestli si rozumíme. Ono k tomu nakonec tu učebnici taky potřebujete občas. Ale ne nutně. No, a on by člověk měl spíš vlastně dojít k nějaké schopnosti se zorientovat v nové situaci. Je neštěstí, když si člověk jakoby zafixuje, že, já nevím, práce s textovým editorem rovná se, dejme tomu, nějaký Word, a že když tam ta ikonka není v tom rohu, na který je zvyklý, tak to prostě nefunguje, nebo je to jinak a tak. To je nesmysl, že jo? Člověk prostě, když je tohle schopen, a ten slepý, já bych řekl, že musí ještě dvojnásob, protože on těch prostředků, jak to ovládat, má daleko méně. I těch podpůrných, vy tam máte spoustu klikadélek. Obrázků pro neúplně třeba chytré lidi. Jako. Ale ono to někdy svádí k pohodlnosti, že člověk prostě už ani o tom nepřemýšlí, co ten počítač dělá, nebo co by, jak komunikuje ten počítač, co po něm chci vlastně úplně přesně. Takže to, na co jste narazil, to je strašně důležitý problém a u těch lidí, kteří vlastně se ocnou naraz v takhle obtížné situaci, najednou je to všecko jinak, tak jsou v podstatě donuceni k tomu spoustu věcí přehodnotit, protože na to nemůžou použít ty svoje zaběhlé postupy. Ale jenom to ukazuje podle mého názoru na to, a to se týká školy obecně, že prostě je špatně, když se něco člověk naučí takzvaně, ale nezažije to, neprožije to stokrát, tisíckrát, po svým způsobem. I kdybych já jako profesor toho uměl sebe víc, tak vy nemůžete jít mojí cestou. Vy se to nemůžete naučit stejně jako já. Vy si k tomu musíte najít, musí vás to bavit. Jakmile vás to nebaví, tak je to špatně. Není špatně ta věc, ale je špatně váš přístup. Jo? Je prostě člověk něco příliš chce lámat přes koleno. Prostě práce, studium je zábavná záležitost. Jinak prostě, já bych to teda jinak dělat nemohl.
No, já myslím, že tímhletím trošku odbíháme od tématu. Asi bych tohle nechal na diskuzi na závěr.
Ano. Takže jestli to takhle stačí, tak já bych pokračoval, ten speak-up je jasný, pak teda existují ty aplikace, které zpřístupňují aplikace, tam bych asi jako pěkný příklad uvedl, já se tady přihlásím, aplikaci, je tu někdo, kdo nezná Emacs?
Já dělám s Vimem, Emacs neznám.
Ani jste o něm neslyšel. Jo. No prostě tak Emacs, řekněme, někdo tomu říká textový editor, někdo operační systém.
Escape meta, alt, control, shift.
No, to jsou, ano. Já nejsem Emacsový aktivista, předesílám, ale Emacs používám denně. A musím říct, že jsem velmi rád, že existuje. A důvody jsou zhruba tyto. Je napsán v něčem takovém, co se dá dost dobře rozšiřovat. To znamená v interpretovaném jazyku, e-lisp. Je napsán tak, že je, řekněme, terminálově nezávislý, takže ho spustíte se zdarem jak v textovém konzoli, tak v grafickém režimu. No a za další už obsahuje dneska tolik zajímavých komponent, že sice pro vás už zajímavé nejsou, protože máte spoustu alternativ nad GTKčkama, aplikace nad GTKčkama, nad QTčkama a tak dále, nad grafickýma knihovnama, ale pro toho nevidícího alternativy nejsou. Čili Emacs je, řekněme, prostředí, které obsahuje editor, file manager, nějakou databázičku, GNUS jako mail a newsreader velmi dobrý. Velmi, velmi dobrý. Já Emacs používám, píšu dokumenty v LaTeXu. Emacs má, co myslíte, co si myslíte, je LaTeX pro normálního uživatele? Počkej, no,
protože... co je to normální uživatel, no, tak který se nechce učit asi?
Ano, ne. Normální uživatel, prostě musíte brát člověka, který není odborník, který o LaTeXu neslyšel, ale nevidí teda, jo? Třeba.
No, já se spíš ten problém pak, jako to, že tam může zadávat ten text strukturovaným způsobem a nikoli graficky, to mi přijde jako velká výhoda.
Ano,
ale pak nevím, jak je schopen ten nevidící člověk dělat ty korektury v chybách typografie a podobně, tam už vidím velmi obtížně.
A to je obecný problém, to se netýká LaTeXu, to je prostě obecná záležitost, ta typografie, oprava typografie, tam vždycky potřebujete oko, které vám to zkontroluje. Ale když teda budete mít určité vědomosti o tom, co je to typografie, tak se můžete spoustě jako prohřešku myhnout předem, řekněme. Ale platí to, že LaTeX, ačkoliv je tak jako...
F1 structural, L1 fundamental, loading disk. Loading home to Linux, delay text, custom L source, then. Loading home to Linux, the Jabber custom L source, then. Yogi, let's back up.
Tak.
For information about the new project and its goals, type CHCP.
Tak, a teď slyšíte jiný hlas, ano, a anglicky mluvící, že jo. My jsme napsali v Braille.comu pro Emacs rozšíření, které nijak nemodifikuje Emacs. Nijak nezasahuje do kódu Emacsu, využívá pouze vlastnosti Emacsu a jeho rozšiřitelnosti. A to já považuji osobně za velmi dobrou cestu. A v podstatě vytváří nějaký interface pro to zrakově postiženého. To znamená, že...
Ona
tam není pěkná čeština, koukám. Jo. To nevadí. Já tam teď nemám na konzoli Unicode zaplý, tak se na to podíváte takhle teď. To teď není důležité. Ano? Zpomalit? Aha, ano. Takže já to zpomalím. Možná.
Rate set zero. Do češtiny přeložil Milan zamazal PDM zamazal org. Máte před sebou tutoriál Emacsu.
Jste možná rozuměli. Máte před sebou tutoriál Emacsu. No, teď tohleto kvíknutí. To je zajímavá věc, že jsme narazili. Jaké jsou vlastně prostředky pro toho slepce, jak mu něco přiblížit, nějakou událost teď myslím. Nemyslím písmenka, ale řekněme událost. A řekněme, že prázdná řádka je událost, jo? No tak nějakým zvukem, že jo? Nemusí to být zrovna string prázdná řádka nebo blank line, což je dost dlouhé. Ale když to vystihnete, my tomu říkáme zvukové ikony. Když to vystihnete nějakou zvukovou ikonou, tak je to prostě rychlejší. A další příklad může být tento.
Buffer modifier.
A to jsem zrovna nechtěl, tak ještě. Jo? Než to, kdybyste slyšeli levá, kulatá, je to trošku delší. Že?
left round bracket.
Left round bracket, to je v angličtině. No to
left
je
round bracket.
A teď?
Mismatch parentheses.
No to, dobře.
Mismatch parentheses.
No to je teda skandální, tak já ji musím otevřít. Jsme v Lispu prostě, no. Tak. To byla zavírací závorka, že jo, to poznáte. A teď nevím, jak to udělat. Nešel by asi. Na chvíli vypnout obraz, že jo. Já bych nějakou hádanku, ale vy byste to viděli.
No, počkejte, tady přes tento ovládání data projektoru.
Aby jsme to ještě rozeběhli potom.
Ale tak z input. No, už by to mělo být.
Jo? Nic nevidíte?
Input 3, no signál.
Jo? Tak poslouchej, schválně si soutěž. Jo.
Ještě tu požadavek na zesílení zvuku.
Požadavek na zesílení zvuku, zesílení zvuku. Soutěží se o USB flash disk. Kdo to úhodného dostane? Slibuji. No, musím dát něco těžkého teda. Tak. A vy nesoutěžíte, pane Hanke. On to zná totiž. Jo. Nedívat se, zavřít oči.
Jako pro mě, já jsem tu pomocný dejde.
Co to bylo? Ještě jednou? Ne. Ne. Konec soutěže. Tak už to můžete zapnout a uvidíte, co to bylo. Ne. Můžeme zapnout teda ten projektor zase?
Já se o to snažím.
Už to nepůjde.
Už to máme.
Zavináč tobě, jo? Takže nikdo, já jsem rád, že to nikdo nevyhrál. No a teď tady máme třeba konec řádky, začátek řádky. To bylo velké písmeno, to pik.
A to zní jako v potrubí.
Ano, přesně tak. Procenta jsem si nijak nedefinoval. To jsem se k tomu chtěl dostat, že to je v podstatě balíček nějakých zvukových ikonek, které jsme jednoduše vyrobili. A to, co jsme dodělávali do festivalu, je ještě něco, čemu říkáme Festival Free Soft Utils. A tyhle ty zavádějí právě event to sound, ne text to speech, jo, to je pochopitelné, ale event to sound. To znamená, že něco na nějaký zvuk a tam si můžete definovat, že teda něco, tohleto něco bude takovýhle zvuk, ku příkladu. A nebo ku příkladu skok do minibufferu. Je opatřen takovýmhle zvukem.
Máte před sebou tutoriál T-Maxu. Ano. Máte před sebou tutoriál T-Maxu.
Takže to je teda... To jsou ty zvukové ikony, to je to rozšíření T-Maxu, které umožňuje teda psát dokumenty, mailovat. Já zkusím, jak tady bude fungovat. Webrouštík, ano. Momentík, až to dobrá, to chvilku. Bude trvat. Jo, na tady síť asi nefunguje teda. Mně. No. Tak, prosím, dotaz.
Proxy.
Proxy, tím myslíte co?
Proxy? Nastavit proxy cache asi pro ten prohlížeč.
Myslíte resolve name server nebo co?
Ne, proxy cache, to je
vrátka. Ne, to já nenastavu vůbec, nic takového, proxy.
Co to je, links?
Ne, to je V3M. A no, já tam vůbec nemám nastavenou proxy. Proč bych
no,
to musím?
S tímhle softwarem nějak...
No ne, to bude, ale jestli musím jo. Tady nastavovat proxy.
No, asi jo.
Jo, tak to ji nebudu nastavovat, to je jedno.
Dobře.
Prostě to nějak možná je to. Dotaz byl nějaký?
Jo, už letím.
Chtěl jsem se zeptat, jak poznáte při tom prvním nastavování, co si nastavujete, jako ty ikony, když chcete nastavit?
No tak předpokládejme, že už mi funguje aspoň ten řádek, to byl... Au, co to bylo? To jsem byl já?
Ne, to jsem byl já, který jsem prošel před bednou a nedošlo mi, že zavazbí.
Jo. To BR, BRL, TTI, o tom jsem nemluvil, ale to je taky démonek, který čte ze zařízení DEV VCSA, což je v podstatě otisk konzolové obrazovky. A tam, kdybyste se to na to podívali, na tohleto zařízení, to se normálně můžete něčím podívat. Třeba IMAXem. Tak byste tam viděli prostě otisk obrazovky. A z tohle tohoto BRL TTI čte a posílá na ty brailské řádky, čili tam ta instalace, řekněme, relativně je docela jednoduchá, jak kdy. A funguje docela dobře. Takže už mám brailský řádek a můžu nějak se pokusit, ale chce to dost zkušeností a tak pro normální uživatele to není. Normální běžný uživatel nikam nechodí k indiku. A jestli stačí takhle? Jo. No. Já bych tady měl mít někde vodu, jestli by mi někdo nadal, nebo co. Jo, děkuji. Jo, takže to nám nefunguje. No. Je tam zapojená ta anténa? Jo. Teď jsem chtěl ukázat, co třeba díky tomu... Ono stejně nejlépe, nebo ne, nejlépe úplně ne, ale pro takové to jednoduché používání ty konzolové aplikace jsou opravdu dobrá věc, pokud se dají docela dobře ozvučit. Právě třeba tím speak-upem.
A jenom ještě možná taková věc, která mi nejde moc do hlavy. Jak na různých řádcích textu rozeznává jazyk? Když je to pouze konzolová záležitost, tam to není jako...
Ne, to rozeznávání jazyka je specificky vlastnost teď IMAXu. My jsme teda, takhle ještě řeknu, ta architektura. Sedí někde nějaký démon, kterému říkáme speech dispatcher teď prozatím. On, je to speech message dispatcher. To speech je tam prostě jaksi, protože to posílá teď hlavně na řečový výstup. Ale ono jde hlavně o to manažování těch zpráv, protože představte si, že se vám tam chrlí zpráva za zprávou. Že jo? A vy potřebujete v tom udělat nějaký pořádek. Vy taky nechcete třeba slyšet všechno. Když stahujete nějaký software, nejste zrovna na nějaké lince, kde to blikne a je konec, tak poslouchat, kdyby to bylo tak, že posloucháte každou tu zprávu, tak to je na 3 dny, než to přemluví. Ta jednotlivá procentička. Takže třeba v tom dispečeru jsme vymysleli ještě něco takového, čemu říkáme SSIP, to je protokol, který říká, že ta zpráva může mít mimo jiné i prioritu nějakou. Nízkou, vysokou, nebo střední, třeba úplně takhle triviálně, když to rozdělím, ono je to trošku potom pojmenované jinak a to je jedno. No a to třeba jedna z těch priorit se jmenuje progres. A ta právě na tom příkladu, kde máte frontu zpráv, kde chcete být informován, co se stalo na začátku, co se děje průběžně a kdy se to ukončilo, tak to je přesně ten příklad. Protože vy tam pošlete zprávu, ta se mluví, teď tam lezou za ní, se štosujou další, ale vy je nechcete uslyšet. Vy chcete, až se domluví ta první, slyšet tu nejbližší následující, jak si následující tomu aktuálnímu stavu, jo? To, co asi v tuhle chvíli probíhá. Rozumíte? No. A prostě, takže tam je řečeno, že všechny ty zprávy se zahodí, které čekají. Dokud se mluví ta první, až se ta první domluví, nebo ta, co se mluví, tak přijde další, ta se začne zase mluvit a pokud je to poslední zpráva v tom prostě té frontě zpráv, tak se prostě dořekne vždycky. Protože je to poslední a ta je důležitá. Jo, a teď k tomu přepínání jazyku. To je jeden z těch parametrů nebo atributů té message, té zprávy, může být i jazyk. Čili vy v Emacsu můžete říct, že třeba pro tenhle buffer používej jazyk ten a ten. Jo, takže ta vlastnost toho jazyka, že to není na úrovni textu. To je docela škoda, že není.
A mně se to tam zdalo, že jako máme na každém řádku četl jiným jazykem.
Ne, pozor, tam bylo v Echo Area. V Echo Area, já to pustím znovu. Se dívejte dole. Úplně dole je Echo Area. Jo, no ještě tam nic není teda. Ho to občas zatuhne, ten Emacs. No, to se stalo teď určitě. To konkrétně souvisí...
Vim rules.
To nevím, s tím tohle to souvisí, já už to pozoruju asi 2 roky, ještě mi na to nikdo nedokázal odpovědět, čem to je. Takže jsme ho prostě zabili ošklivě. Zkusíme ještě. Tak. Jo? V té Echo Area je prostě nastavené, že to, co jde do Echo Area, je vždycky anglicky. A já když jsem tady psal...
Do češtiny.
Tak. To samozřejmě čte při tom vkládání česky. Ale když se tam třeba Ctrl G zmáčknu. Tak to neřeklo nic? Teď to řeklo. Tak to, a to se ozve v Echo Area tohleto, jo? To jsou prostě ty hlášky toho systému, takže... Protože Emacs v podstatě lokalizovaný není. A těžko asi někdy bude. Tak je to takhle. A je to docela dobré cvičení angličtiny. Poslouchat ten syntetizér. Takže je to na úrovni toho protokolu, který to umožňuje zaběhu přepínat jazyky, že pošle tomu syntetizéru, teď to chci anglicky, ten syntetizér tam má českou syntézu, anglickou syntézu, španělskou syntézu, německou syntézu, francouzskou syntézu, italskou, a vy mu pošlete v té zprávě string N, on to přepne, řekne to tím správným, můžete mu to říct i jiným hlasem, řekni to jiným hlasem, protože pro angličtinu má třeba 3 hlasy, tak to řekne jedním z těch hlasů. Takže to je taková, to je vlastně to, o čem jsem mluvil, to je, jako všimněte si, že to je daleko komfortnější pro toho uživatele, protože tam můžete udělat spoustu věcí, takhle ozvučit konkrétní aplikaci. Už ho chytli. Ozvučit konkrétní aplikaci, kdežto ten speak-up, ten to dělá, ten prostě čte otisk obrazovky. Tam nevíte vůbec nic o aplikaci, jo? Jež to tady nějaký ten kód, nějaké knihovny, které komunikují s dispečerem a pak nějaký něco, co v podstatě nějak se napojuje na Emacs, ví docela dobře, kde v Emacsu je, co se tam děje a proto se tam dají nastavit různé speciálnosti. Třeba umí, Emacs používá něco takového, jak se tomu říká, nějaké properties, třeba zvláštní properties pro nějakou věc ve widgetech, nebo vysvítí něco a tak dále. A tomuhle tomu, když je tam tahle ta vlastnost, tak my na ní můžeme navěsit zvláštní událost v tom mluvení, to znamená, že ji poznáme a že řekneme, řekni to vyšším hlasem, řekni to nižším, pomalej, rychlej, anglicky, česky a tak dále. Protože jsme blízko té aplikace. To vlastně nemůžete, když čtete nějaký ten otisk obrazovky, tam nevíte vůbec nic, z jaké to jde aplikace. Že tam je to samozřejmě takové jako triviálnější, daleko primitivnější, ale tak aspoň, že to.
No. A teď já jsem zapomněl, já jsem říkal, že jsou tři možnosti. A která byla ta třetí? No. No a co byla ta druhá? A co byla ta první? Jo. Jasně. Ano, už jsem se pochopil. No, v podstatě jsem to myslel tak, že teda peč do jádra, to je jasné, je to dost nepraktické, řekněme, pečovat jádro není úplně uživatelsky přívětivá záležitost. Kdo si zkoušel konfigurovat jádro, tak ví, o čem to je. No, čili je třeba pohodlnější pro uživatele používat ty image. Třeba kdo používá Debian, tak prostě nainstaluje kernel image a už se nestará o moduly, prostě tam jsou a je tam všechno, co potřebuje. No. Takže peče složitější, pak je teda možnost číst to nějak z toho zařízení, které z toho dev, CSA, což dělá to BRTTI a některé screenreadery, které z toho vycházejí. A pak je něco takového, jako je ten Emacs nebo rozšíření Emacsu. Pak ještě další věc, která je teď poměrně nová, 2, 3, 4 roky. Ona není nová architektonicky, bych řekl, designově, ale prostě se implementuje. Jestli někdo slyšel o ATSPI, prostě assistive technology, něco, to je jedno, co to je, něco to prostě znamená. A důležité je, že to je, řekněme, nějaký server, který očekává nějaké assistive technology, to znamená prostě události, které souvisejí se zpřístupněním nějakých aplikací těm postiženým. Protože prostě jsou to speciální věci, které vy jako uživatelé normálně ani nepotřebujete vědět, že jo. Ale vy musíte mít popis v té aplikace, že tenhle ten widget třeba znamená to a to, že obsahuje to a to, že má takové parametry. No a na to se vymyslelo teda to ATSPI, nějaká implementace, takže na jedné straně třeba Mozilla musí implementovat vlastně to, co to ATSPI vlastně považuje za důležité pro ty postižené. To přesto ATSPI je přístupné něčemu, řekněme nějakému screen readeru, ale ono je to strašně zavádějící pojem screen reader, to je spíš application reader nebo něco reader. Prostě nějaké objekty, které tam lezou, mají nějaké vlastnosti, nějaký obsah a vy je dokážete identifikovat a vlastně tím readerem vytvářet specifickou obrazovku pro toho uživatele. Jo? Specifický interface. Vy mu vlastně vytváříte tím mluvením a tím logickým strukturováním těch prvků, objektů, jejich vztahů, mu vytváříte jeho vlastní interface. No a to se teda používá pro to zpřístupnění těch X-ových aplikací a je to tam zatím jako, řekněme, tak jako v plenkách. Důkazem toho je, že se mi to na dnešní prezentaci nepodařilo rozchodit, ačkoliv už to skoro bylo. No. Já jsem chtěl tady ukázat... Ano. Jsem chtěl ukázat tady ještě jeden příklad té konzolové aplikace. Co se to... Ano, tak. Takže teď jsem chtěl ukázat příklad mPlayer, znáte asi všichni?
Snad jo.
Tak a teď vám ukážu, jak já se dívám na televizi. Možná.
V Alibu?
Ne, def nul. Ani AA-lib vám nedopřeju. Záleží teda, jestli tady, pardon, bude signál, což já nevím. A vypadá to, že to něco dělá. No.
Jednou se budete zodpovídat za lhostejnost k utrpení. Čeká vás poslední soud. No. Ne lidský. Boží!
No, takže to je prostě v mPlayeru, si normálně můžu takhle přehrávat na konzoli televizi, mně pravda stačí ten zvuk, Ale dá se to udělat tak, pokud se chceme dívat společně, že si teda tady pustím mixa. Od této chvíle nic nevidím. Píše mi to tady screen not in text mode. Konec. Já se přepnu na jinou konzolu.
Password.
Musím si teda nastavit display.
Je nula.
Asi. Doufám. No a teď teda už mu tomu mplayeru nedám žádný výstup.
Jedna.
Se s tím poradí a uvidíme, co se stane. Player
1 0 PR 7335. Videom pack 2P2.
Vidíte něco?
Zatím je tam pouze textový režim.
Hrabě do Montecristo, prosí o promenutí, jo, to že se s vámi...
Ještě překlout na X-Server.
Přesně tak. Kde to je, ale...
Tolik o vás slyšel, až se mu pobyt v Paříži stává
tenhlivý
a zoufá si, že vás nikde nepotkává. Teď ani v opeře, ani v komedii.
Už je to tam, jo?
Jo, už.
Manželů skon mě uvrhl do chudoby, nemám mu šperky ani toalety.
Pravda je, že nešťastný hrabě de Monte Cristo už trpěl tím, že vás nezná. Proto si zvolil přístup,
ale můžu to tam nechat po zbytek přednášky. No, takže takhle se dá, to je DVBT karta normálně v počítači s anténkou a takhle, což je hodně praktické, protože jinak rádio je dost, nebo i takhle dost, jo, není moc těch zdrojů informací pro ty nevidící, takže to je jeden z takových dobrých zdrojů. No, a teď teda Xa ještě. Se přepnu zpátky možná tady. Jo. O to asi chvilku trvá, než to zase naskočí, že? Už je to tam? Ještě ne?
Ještě chvilku, už vidíme spiralu Debianu.
No, a já teď? To je nějaký gnome session. Už tam mám zase svůj oblíbený Emacs. A to, co je ovšem zajímavé, že nejenom, že to slyším, ale já to i vidím na řádku. Protože třeba my máme v tom Emacsu implementovanou podporu, máme tam něco jako Braille dispečerek, takový maličký, který prostřednictvím Braille API, což je prostě nějaká knihovna toho Brl TTY, to posílá normálně na řádek. No a chtěl jsem vám ještě předvést Gnopernikus, který zpřístupňuje nějak aspoň Gnome panel. Mozilla spadne hned, jak se to pustí. Ale chtěl jsem vám ukázat, prostě takhle, úplně taková ta nejjednodušší práce v tom Gnomu jde, ale pak jde o to, jestli ty problém je v tom, že ty jednotlivé aplikace musí implementovat vlastně to, ty accessibility vlastnosti. Jo? A pokud jste tady vývojáři a vyvíjíte pod QTčkama, GTKčkama, obecně, ono je teda snaha to udělat tak, abyste s tím neměli moc starostí, ale stejně vždycky bude se muset ten vývojář o to zajímat. Takže prostě bylo by dobré se o to zajímá. Já jsem vám chtěl pustit stránku a to vám nepustím, protože tam teda není ta proxy. Takže vám to tam nepustím a to proxy. A vy víte teda, že bych tam nastavil?
No, to stačí nastavit proměnou shellu, ze kterého budete pouštět tu aplikaci proxy rovná se a IP a port a mělo by to snad jít, ne?
Je to možné.
Prosím?
Je to možné.
No.
Proxy file.
Nebo 147.32.89. A bude to 80.
Ale já nevím, jestli když pustím X, jestli bude stačit, když vyexportuju v shellu tu proměnou teda.
No, když pak spustíte tu aplikaci z toho samého shellu, tak by to snad mělo stačit, ne?
No a když pustím z toho shellu X.
Jo, takhle.
To nevím. Ale můžu to No to
a tak tomu konkrétnímu IMAXu nebo brusheru to jde nastavit takhle, ne?
Nějak to půjde, tady se aspoň podíváte, jak se krásně pracuje s IMAXem. To je skupina nastavení, takže tady vyhledáme proxy. To je 3M proxy. To je zapnutí. Tak to taky nebude ono, že jo? Tak nevím teda. No to nevadí. Prostě...
Už jsme tam, kde jsme byli.
Prostě... Freepsoft.org a je to jako Freesoft. Když něco odpojíme, takže to půjde? Když odpojíme síť, tak půjde internet? Je to možné, to? A to budu muset něco... DHCP, jo? Restart. Networking. Tady zkusíme. A to co init jde? Networking. Restart.
Setting up IP spoofing protection RP filter. Reconfiguring network interfaces.
Něco to udělalo.
Zatím nevidíme co.
To nevadí. Já to vidím. To stačí. Takže teď by to mělo teoreticky fungovat.
Can't you reload this page?
Can't reload this page.
Reload this page, to je blbost nějaká, tak zkusíme.
http://www.freesoft.org/speech
Aha.
Máme ji tam.
No, vydá. Takže to je centrální stránka naší, říkáme tomu teda softwarové laboratoře. Tam pokud byste někdo se o to zajímal, tak budeme velmi rádi, jinak Braille.com je otevřený neustále novým spolupracovníkům, ale rovnou říkám, že máme strašně vysoké nároky. Jako takhle bych to řekl. Každá pomoc je dobrá a teď nemyslím jenom, prosím vás, dobrovolníci, to je téma taky, jestli máte ještě 2 hodiny, tak bychom mohli... Začít, ne, tak prostě takhle, dobrovolníci, tahle ta práce nemůže stát na dobrovolnících, chci tím říci. To nejde realizovat. Té práce je tolik a je nutné se jí intenzivně, systematicky věnovat, že to nemůžou udělat. Můžou samozřejmě dobrovolníci tu a tam s něčím pomoci, co je i důležité. Určitě nějakou třeba drobnou korekturu nebo bug report kvalifikovaný nebo prostě říct, tady máte úplnou blbost tady v tomhle části kódu a tak, to určitě, ale pokud jde o vývoj, o nějaký projekt, tak prostě tam nestačí na to ty dobrovolnické síly. Čili Braille.com nehledá pouze dobrovolníky, ale hledá i spolupracovníky trvalé, ale naše síto je strašně strašné. Ale to je z praktických důvodů, protože ono totiž, kdo se tomu začne věnovat, tak to je několik let, než opravdu pronikne do těch souvislostí a vyžaduje to opravdu dost vysoké nasazení. Tak doufám, že jsem teda 99% lidí neodradil, ale spíš jsem to chtěl říct, aby bylo zřejmé, kudy se to ubírá a co je vlastně pro to nutné, co je potřeba. No. Jinak accessibility si teď věnuje Sun Microsystems, věnuje se tomu Trolltech, teda KDE Team, Je to teď hodně populární, co se týče grafických aplikací, moc to zatím nechodí, ale chodí to bude muset, protože prostě textové aplikace nikdo nevyvíjí, téměř nikdo už. Funkcionalita přibývá, je potřeba pořád něco dělat a tak dále. Takže tam prostě není zbytí. A k tomu bych dal jenom takovou malou poznámku, že mě osobně mrzí, že se aplikace dělí na grafické a textové, že bych radši dělil aplikace na dobré a špatné, protože podle mého názoru aplikace má být v tomto směru nezávislá a terminál nebo interface je věc jaksi druhá. Jádro, engine, aplikace je jedna věc a to, jak se bude zobrazovat. Konec konců i pro toho vidícího, těch forem toho zobrazení můžou být různé varianty, takže i ten interface pro vidícího může být variabilní.
Ono, co se tohohle týče, je to docela sporná záležitost, protože čím větší dáte uživateli svobodu.
Došly baterky. Já vám můžu počít svůj.
Dobrý, baterky máme.
Jo.
No, ono mu to chvilku trvá, než nabutuje. Že čím se dá uživateli větší svoboda v tom si vybrat, ať už jako v X-kách, Windows Manageri, nebo kterou aplikaci bude používat, tím víc z toho bývají zmatení a myslím, že to je jeden z úspěchů jednoho oblíbeného a často používaného proprietárního operačního systému, že všichni to mají v těch stejných koutech, ty ikonky.
No, ano i ne, bych řekl, protože my věnujeme poměrně, a je to logické, jsme tady na té půdě, na které jsme, velkou pozornost softwaru, ale ono půlka problému je na straně uživatelů. A jako nějaký systematický projekt na debugování uživatelů by nebyl vůbec k zahození. Protože opravdu řešíte často problémy, které prostě vyplývají prostě z toho, jak jsou uživatelé pohodlní. Jak nechtějí přemýšlet. Takže plýtváme energii na věci, na které by se nemuselo tolik koncentrovat. Já neříkám, že ty aplikace nemají být hezké, nebo že by neměly být jako i svým způsobem příjemné, to určitě, ale má to svoje hranice vždycky. Ale chtěl jsem říct, že já jsem měl na mysli trošku něco jiného, co se týče té variability, aby prostě byly striktně modulárně oddělené při vývoji aplikace věci, jako je samotná funkcionalita, jako je kernel té aplikace a pak jako něco, jako je výstup, vstup a tak dále. Těch výstupů můžete mít celou řadu, vstupů můžete mít celou řadu a když to prostě zadrátujete přímo do aplikace, tak jakékoliv změny jsou prostě strašlivé. To jsme zažili mnohokrát u různých typů aplikací. Čili já bych se do budoucna, ono se to nedá změnit rychle tohle, a do budoucna bych se velmi přimlouval za to, aby se změnila ta strategie vývoje návrhů, designu aplikací a prostě oddělili se podstatné problémy, modularizovalo se to pěkně, přehledně, prostě, systematicky. Pak bude méně problémů. Tak já nevím, jestli možná by to bylo asi všechno. Jestli byste se chtěli na něco zeptat a pak v každém případě můžete sem i přijít a můžu vám něco ukázat nebo ještě si můžeme popovídat.
Tak jsou nějaký dotazy? Jenom jsme lehce přes čas, takže zkuste to přefiltrovat na ty důležitý. Nejsou? Nikdo?
To už asi zapojili ten nejtěžší filtr.
Tak ho trochu změněte. Já bych jeden dotaz měl, ještě nějaký interfacingy, co se týče něčeho, jako je OSDčko. Je to pod Linuxem implementovaný nějak nebo dobře?
Já nevím, co je to, jak jste to říkal?
Teda, prostě čtení z nějakého vstupního vizuálního, ať už je to naskenovaný, prostě, pro skenery to bývají většinou...
OCR-ko.
Teda OCR-ko, pardon.
Jasně. No, ne. Prostě údajně jediný použitelný OCR software je FineReader, kterýž to je proprietární, ale je prý zase dobrý. No. A jinak totiž ten...
S tím jsem pracoval a ten mi přišel velmi příjemný jako slova, kde si není jistý, nabízí, aby si člověk vybral, co mu jde do kontextu, porovnává to se slovníkama.
No, on je prý velmi dobrý, no. A to nevím, to mám teda jako půjčené odinut, ale... Chtěl jsem říct, že to OCR je zrovna příklad, kdy to je velký projekt, kdy se tomu musíte opravdu dlouhodobě a systematicky věnovat a otázka je, jaká bude poptávka, protože kdo dneska potřebuje OCR? Dotaz. Jo, v době, kdy máte všechno digitální, teoreticky.
No, na to obtahování těch protokolů třeba by se hodilo.
Prostě OCR je dost minoritní záležitost a nejsou síly na to, i když jsou různé projekty, asi 4 nebo 5 open sourceových, tak v podstatě nejsou nějak moc použitelné v praxi.
Takže jo, když dotazy tedy nejsou, tak asi bych přednášejícímu poděkoval a předal mikrofon a já ani nevím komu. Silk tu není.
Tak děkuji za pozornost, mějte se pěkně.
Takže děkujeme a nashledanou.
Já jsem si tady ještě násilím urval slovo. My jsme teď poděkovali panu Buchalovi za tuto poutavou přednášku, kde jsme mnozí viděli něco, co jsme dosud ještě tady neviděli. Ale tady nepadla jedna důležitá věc. Nevědomí nebo zdravotně postižení mají možnost používat svobodný software. Oni mají samozřejmě omezenější prostředky třeba, co se týká získávání peněz a jiných věcí, že jo, pro nás relativně zdravé. Není problém si zajít někam na brigádu, vydělat si na ten počítač a koupit si třeba i ten proprietární software do něho, ať je to operační systém nebo nějaká officeová aplikace. A to samé si musí koupit i ten zdravotně postižený, ale ten pokud si kupuje proprietární řešení, tak si musí do toho, jak to tady bylo ráno pojmenováno, majoritní operační systém, koupit také tam ty příslušné screen readery. A ta jejich cena bývá tak jako v těch řádu 20 až 50 tisíc korun za jednu aplikaci. Tak, takže já si myslím, že bychom především měli Braille.comu poděkovat za tu skvělou práci, kterou dělá, aby v podstatě výpočetní techniku, která je pro zdravotně postižené ještě důležitější, protože je to komunikační nástroj, hlavní komunikační nástroj dneska, že jim ji zpřístupňuje tou prací, kterou dělá. Takže díky.